Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам შედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გიემელიკიშვილი მუშაობს. შესაძლოა შეერთებულმა შტატებმა რუსეთში განლაგებულ საკონსულოებში მალე ვიზა კონსულტაციები განაახლოს. სექტის ლიდერი და სერიული მკვლელი ჩარლზ მენსონი 93 წლის ასაკში მიიცვალა. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი მოსკოვის მიერ ამერიკული ახალი ამბების სააგენტოების შეზღუდვის გეგმას აკრიტიკებს. ახლა იმის შესახებ, თუ რას მოისმენს ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. ერთი თვის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოს 7 მოქალაქის დეპორტაცია განახორციელა, რომლებიც ოდესის ყოფილი გუბერნატორი სააკაშვილის გარემოსვის წევრები არიან. თითქმის 4 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სანქციების კანონს მოაწერა ხელი. ამ კანონის 251 მუხლის თანახმად, ამერიკის ხაზინამ დაზვერვის და სახელმწიფო დეპარტამენტთან ერთად 1 თებერვლამდე უნდა წარადგინოს ანგარიში. ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იკლებს. ორგანიზაციის Freedom House 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით მცირე კლება საქართველოშიც დაფიქსირდება. ამ თემებზე გვამახვილებს თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსულ ახალი ამბების სააგენტო ტასმა შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ჰანსმენის სიტყვებზე დაყრდნობით გამოაცხადა, რომ შესაძლოა რუსეთის სამქალაქში ამერიკული ვიზების საკითხზე კონსულტაციები განახლდეს. ჰანსმენმა თქვა, რომ ვიზაზე გასაუბრებები ახლო მომავალში შესაძლოა განახლდეს სანქტ-პეტერბურგის, ეკატერინბურგის და ვლადივოსტოკის საკონსულოებში. ტასის თანახმად, ჰანსმენმა თქვა, ყველაფერს ვცდილობთ და ვიმედოვნებ, რომ მომავალ კვირებში ვიზების გაცემას შევძლებთ. მან ასევე თქვა, რომ ცდილობდა ამერიკა-რუსეთ შორის ურთიერთობაში ნდობის აღდგენას, მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონი რუსი ფიზიკური პირების და კომპანიების წინააღმდეგ სანქციებს აგრძელებს, რომლის რუსეთს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო დაუწესდა. ჩარლზ მენსონი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ავად ცნობილი სერიული მკვლელი 4-10 წლიულის ციხეში ყოფნის შემდეგ კვირა ღამის 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კალიფორნიის ციხეების დეპარტამენტის ცნობით მენსონი კერნის საგრაფოს ჰოსპიტალში ბუნებრივი სიკვდილით გარდაიცვალა. მენსონი და მისი 6 თანამძრახველი 1971 წელს დააპატიმრეს. მათ 1969 წელს ლოს-ანჯელესში 2 ღამის განმავლობაში 7 საშინელი მკვლელობა ჩაიდინეს. მოგვიანებით მენსონთან დაკავშირებული დანაშაულებისთვის მისი 3 მიმდევარიც ციხეში აღმოჩნდა. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩმა მოსკოვის ნაბიჯი გააკრიტიკა, რომლითაც ის ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ 9 საინფორმაციო ორგანიზაციას აიძულებს დარეგისტრირდნენ როგორც უცხოეთის აგენტები. მან განაცხადა, რომ ეს ბევრად უფრო შორს მიდის იმ მოთხოვნასთან შედარებით, რაც შეერთებული შტატების მთავრობას კრემლის მიერ დაფინანსებულ RT-ს სატელევიზიო ქსელის მიმართ ჰქონდა. პარასკევს ელჩმა ჯონ ჰანსმენმა ამერიკის ხმის და რადიო თავისუფლების ევროპის რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროში სტუმრობისას თქვა, რომ რუსეთის რეაქცია თანაბარ მნიშვნელოვანი საპასუხო ქმედება არანაირად არ არის და ახალი ამბების სააგენტოების რეგულირებისკენ გადადგმული ნაბიჯი თუ ცხოვრებაში გატარდება რუსეთში მუშაობას პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის. მან თქვა, რომ 80 წლის წინ მიღებული კანონი უცხოეთის აგენტის რეგისტრაციის შესახებ, რომლის თანახმადაც RT-ის დარეგისტრირება მოსთხოვის გამჭვირვალობას უწყობს ხელს და სატელევიზიო ქსელის შეერთებულ შტატებში მოქმედებას არ ზღუდავს. დღეს ერაყის უსენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ დამოუკიდებლობის საკითხზე ქურთების რეფერენდუმი არაკონსტიტუციური იყო. სასამართლომ გამოაცხადა, რომ გადაწყვეტილებამ უნდა გააუქმოს ხმის მიცემის შედეგები, რომელში მონაწილეთა უდიდესმა უმრავლესობამ მხარი დამოუკიდებლობას დაუჭირა. გვანისმეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ერთი თვის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოს 7 მოქალაქის დეპორტაცია განახორციელა. ბოლო ასეთი აქცია უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალურმა რაზმმა 17 ნოემბერს ჩაატარა.
უკრაინის ხელისუფლება საქართველოს იმ მოქალაქეების უხეშ დეპორტაციას განაგრძობს, რომლებიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, ამჟამად უკრაინის ოპოზიციური პარტია ახალი ძალების რუხის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვის წევრები არიან. სააკაშვილის პირადი ვიდეო ოპერატორი, პარალელურად ტელეკომპანია რუსთავიორის კიევის ბიუროს თანამშრომელი თამას შავშიშვილი, სააკაშვილის პირადი დაცვის წევრი ზურაბ ცინცაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის ყოფილი უფროსი და დარგის ვიცე-პოლკოვნიკი მამუ გააბაშიძე და ქართული ლეგიონის ყოფილი წევრი უშიშრობის თადარიგის პოლკოვნიკი ივანე ნადირაძე უკრაინის სხვადასხვა ქალაქში 17 ნოემბერს ძალის აშკარა გადამეტებით დააგავეს. დაკავებული ქართველების ადგილსამყოფელის შესახებ ორი დღის მანძილზე ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდებოდა. გუშინკი გაირკვა, რომ ოთხივე მათგანი ბორან ვილნიუს სივიესზე იმყოფებოდა, რომელიც უკრაინის ნავსადგურ ჩარნომორსკიდან 18 ნოემბერს გამოვიდა და ფოტის პორტში 19 ნოემბერს 22 საათზე და 30 წუთზე შემოვიდა. ბორანზე საქართველოს კიდევ 4 დეპორტირებული მოქალაქეც აღმოჩნდა: ხომერიკი, მიქელაძე, შელია და გოლანძია. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კრიმინალური დაჯგუფების წევრები და კანონიერი კურდები არიან. მიხეილ სააკაშვილის პირადმა ვიდეო ოპერატორმა თამაზ შავშიშვილმა ფოთის ნავსადგურში გადმოსვლის შემდეგ გაიხსენა, როგორ მოიტაცეს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრებმა კიევიდან საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან და როგორ აღმოჩნდა ბორანზე.
სახეში ჩამარტყეს პისტოლეტი და ძირს დამაწვინეს. ზევიდან ფეხის მიირთხავდნენ. სკოჩი თამიგრეს თვალები. მე შემოგდეს ბაგაჟნიკში, მარშრუტის ბაგაჟნიკში, გავრკვევი მიმართულებით წამიყვანეს. მე გამოცვალეს მანქანა, ორჯერ გამოცვალეს სადღაც მაგის შემდეგ კიდე. მე უცებ ვერტფრენში ამიყვანეს, ძირს დამაწვინეს და გავრკვევი მიმართულებით გავფრენეს. 2 საათის განმავლობაში ვიფრინეთ. ისევ რაღაცა სპეცნაზის მანქანა დამხვდა და აღმოჩნდი მე გემზე.
ყველაზე დიდი ხმაური უკრაინაში ივანე ნადირაძის დაკავებამ გამოიწვია, რომელსაც საქართველოს ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის სახალხო გმირი უწოდა. 57 წლის ნადირაძემ სამხედრო სასწავლებელი რუსეთში ბალაშიხაში დაამთავრა. მისივე განცხადებით აქვს საქართველოს უშიშროების სტრუქტურებში მუშაობის თითქმის 10 წლიანი გამოცდილება და პოლკოვნიკის ჩინი. 2014 წელს, როცა უკრაინაში ომი დაიწყო, ნადირაძეს თბილისში ავტომობილების ყიდვა გაყიდვის ბიზნესი ჰქონდა, თუმცა საქმე მიატოვა და მოხალისე წავიდა. ნადირაძე მეტსახელად მოხუცი თავიდან ლუგანსკის რაიონში მყოფ ქართულ ლეგიონს შეუერთდა, თუმცა ახლა ირკვევა, რომ ორი კვირის შემდეგ იგი ლეგიონიდან რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით გააძევეს. შემდეგ ნადირაძე უკრაინის რადას დებუტატ სემიონ სემენჩენკოს გარემოსვლაში მოხვდა. 2017 წლის ზაფხულში ნადირაძე დააკავეს, თუმცა დებუტატ სემენჩენკოს წინააღმდეგობის გამო მისი დეპორტაცია ვერ მოხერხდა. საქმე სასამართლოში წავიდა. 2017 წლის სექტემბერში სემენჩენკოს პირად დაცვასთან და ბატალიონ დონბასის ყოფილ მებრძოლებთან ერთად ნადირაძე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე მომხდარ მოვლენებში, რა დროსაც მოქალაქეობა ჩამორთმეული მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნდა. მას შემდეგ ნადირაძე სააკაშვილის მიერ კიევში მაიდანზე ორგანიზებული საპროტესტო ვეჩეს წევრი იყო. აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაურის მოადგილე შოთა კედელაშვილი ამბობს, რომ ნადირაძემ საქართველოში სასჯელი ორჯერ მოიხადა, მათ შორის გამოძალდვის გამო. ქართული ლეგიონის მეთაურის მამუკა მამულაშვილის აზრით კი უკეთესი იქნებოდა, თუ ნადირაძეს ჯაშუშობისა და სხვა დანაშაულისთვის უკრაინაში გაასამართლებდნენ. მისი ინფორმაციით ნადირაძეზე 10-მდე სისხლის სამართლის საქმე აღწრული.
Он грузи был судим за теракт на экс-президента Шеварднадзе.
Вано Надирадзе საქართველოსში გასამართლებული იყო экс-президент Шеварднадзеზე მოწყობილი ტერორისტული აქტის გამო. ქართულ ლეგიონში მისი გამოჩენიდან 3 დღეში ჩვენი მებრძოლების შესახებ ინფორმაცია სახელებით, გვარებითა და დაბადების თარიღებით რუსულ პრესაში მოხვდა. სულ 10 დღე იყო ჩვენთან, ეს ჩემი შეცდომა იყო. შემდგომი მისი ბედი ჩემთვის უცნობია, რადგან იგი სირცხვილით გავაგდეთ ლეგიონიდან. Стоит ასეთი ადამიანები ახდენენ იმ მებრძოლების დისკრედიტაციას, რომლებიც უკრაინისთვის სიცოცხლეს წირავენ.
Он был с позором удалён из грузинского легиона.
Украинის ხელისუფლებამ ანალოგიურად უხეში ძალის გამოყენებით მანამდე 22 ოქტომბერს ქვეყნის ტერიტორია მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვის 3 წევრს დაატოვებინა. სააკაშვილის პირადი დაცვის უფროს გიორგი რუბაშვილს, პირად მძღოლს მიხეილ აბზიანიძეს და საქართველოს შერაღებული ძალების მომზადებისა და შეფასების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მაყიშვილს, რომელმაც უკრაინელი მებრძოლების გაწვრთნაში ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა.
ამერიკის ხმა აგზავნებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ამერიკის ხაზინამ დაზვერვის და სახელმწიფო დეპარტამენტთან ერთად 1 თებერვალამდე უნდა წარადგინოს ანგარიში, რომელიც გამოავლენს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებულ პირებს, ამხელს მათ კორუფციულ სისტემებს და შემოსავლის წყაროებს.
სანამ შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტი კრემლის ანგარიშს გამოაქვეყნებს და მასში პუტინის რეჟიმთან დაახლოებულ პირებს და კომპანიებს კორუფციაში ამხელს, ამერიკელი პოლიტიკური და ეკონომიკური მიმომხილველები თეთრ სახლს იმ კრიტერიუმებს თავაზობენ, რომლის მიხედვითაც სანქციების სამიზნე უნდა განისაზღვროს.
Кремლის ანგარიში პირველ რიგში უნდა შევიდნენ ისინი, ვინც ახლოს არიან პუტინის რეჟიმთან და ისინი, ვინც ჩართულები იყვნენ პუტინის რეჟიმის კორუფციულ ქმედებებში. იქნება ეს 2016 წლის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა, ყირიმის ანექსიაში მონაწილეობა თუ ჩართულობა საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიაში. ამ ანგარიშში უნდა შევიდნენ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ოლიგარქები, სახელმწიფო სააგენტოების მეთაურები, პუტინის სანქტ-პეტერბურგელი მეგობრები და ეგრეთ წოდებული ოქროს ბავშვები. ხშირად დიდ ზალი ქონება ამ ბავშვების სახელზეა გაფორმებული, მალევე კი ისინი რეჟიმის თანამონაწილენი და აღმასრულებლები ხდებიან.
სანქციებზე მომზადებული ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორია ატლანტიკური საბჭოს უფროსი მკვლევარი დენიელ ფრიდი. ის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი სტაჟის მქონე დიპლომატია. მისი თქმით, სანქციები ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს.
რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება დიდი საერთაშორისო სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს. თუ მხოლოდ სანქციებს აწესებ და ამას სხვა ნაბიჯებით არ ამყარებ, რა აზრი აქვს სანქციების დაწესებას? ტრამპის ადმინისტრაციას უჭირს საერთაშორისო პოლიტიკის სტრატეგიის ჩვენება. განსაკუთრებით ეს რუსეთის მიმართ პოლიტიკას ეხება. ეს რთული საკითხია. თუმცა ტრამპის ადმინისტრაციის დასაცავად უნდა ითქვას, რომ საჯარო განცხადებებისგან განსხვავებით, ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ არის ცუდი. ნატოს ჯარები რჩება ევროპაში, რუსეთზე სანქციები შენარჩუნებულია, მიღებულია ახალი კანონი. პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციამ რუსეთის პოლიტიკაზე სამუშაოდ სამაგალითო პროფესიონალები დანიშნა.
ეკონომისტების შეფასებით, სანქციების ეფექტურობისთვის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა ოფშორებში რეგისტრირებული ქონების გამოსავლენად მეტი ძალისხმევა უნდა გასწიონ. უკანასკნელი კვლევების თანახმად, მხოლოდ დიდი ბრიტანეთის გავლით ყოველწლიურად 100 მილიარდი დოლარის გათეთრება ხდება.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იკლებს. ორგანიზაციის Freedom House 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით მცირე კლება საქართველოშიც დაფიქსირდება.
სოციალური მედიით მოსახლეობის მანიპულირებას წელს კიდევ უფრო მეტი სახელმწიფო ცდილობს. იზრდება ინტერნეტ თვალთვალი, უქმდება ვებგვერდები, იზღუდება ვიდეო პროდუქცია, პირდაპირი ეთერი. ნათქვამია Freedom House-ის ახალ ანგარიშში თავისუფლება ქსელში 2017.
In the past it seemed that many governments
წარსულში როგორც ჩანს მთავრობები გათვლას უფრო დაკავებაზე, სადამშელო ღონისძიებებზე, თვალთვალსა და დაბლოკვაზე აკეთებდნენ. შემდეგ რაღაც მომენტში მიხვდნენ, რომ ეს საკმარისი არ არის. ახლა უფრო ინტერნეტს მიუბრუნდნენ და საკუთარი გზავნილის გავრცელება გადაწყვიტეს. რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში მათი გზავნილი ყალბ ინფორმაციას ეყრდნობა.
In most cases that message is rooted in false information.
რუსეთის მთავრობა რამდენიმე წელია საკუთარ ქვეყანაში ონლაინ დისკუსიების მენეჯმენტს ცდილობს. კრემლის მიერ მართულმა პროცესმა ახლა უკვე გლობალური ხასიათი მიიღო. მთავრობის მხრიდან წარმართული მსგავსი ინტერვენცია ინტერნეტის როგორც გამათავისუფლებელი ტექნოლოგიისთვის მთავარ საფრთხეს წარმოადგენს, ნათქვამია Freedom House-ის ანგარიშში. სპეციალისტების აზრით, მსგავსი ტაქტიკა საფრთხეს დემოკრატიასაც უქმნის.
ისინი აშკარად ხვდებიან, რომ ინტერნეტს აქვს პოლიტიკური დისკურსის შეცვლის საშუალება, რისიც მთავრობას ეშინია და ამიტომ მის გაკონტროლებას ცდილობს. მეორე მხრივ, მსგავსი ტაქტიკა ინვესტორებს აფრთხობს და სახელმწიფოს ეკონომიკას არასტაბილურობით ემუქრება. ბიზნესმენებს მსგავს კონტროლირებულ არამყარ გარემოში ინვესტიცია როგორც წესი არ აწყობთ. ექსპორტი ზარალდება, რადგან ასეთი არასანდო ქვეყნიდან არც ტექნოლოგიების ყიდვის სურვილი აქვს ვინმეს.
ინტერნეტის თავისუფლებამ იკლო შეერთებულ შტატებშიც, განსაკუთრებით 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როცა გახშირდა იმ ჟურნალისტებზე ონლაინ ძალადობის და ზეწოლის ფაქტები, ვინც დონალდ ტრამპის კამპანიას აკრიტიკებდა. ამერიკის დაზვერვის სააგენტოების ინფორმაციით, რუსეთი არჩევნებში ინტერნეტ მედიის და სოციალური ქსელების საშუალებითაც ჩაერია. Freedom House-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით, კრემლის სამიზნე არამარტო ამერიკა, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიც იყო. ინტერნეტის თავისუფლების კლება წლების მანძილზე პროგრესულად გრძელდება და წელს მსოფლიოს მოსახლეობის 87%-ისთვის რეალობად იქცა. ჩინეთი 7 წელია წამყვან შემზღუდველად რჩება. შემდეგ მოდის სირია და ეთიოპია. წელს მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა უკრაინაში, თურქეთში და ეგვიპტეში. შარშანდელთან შედარებით ინტერნეტის თავისუფლებამ საქართველოში ციკლო. ახალ ანგარიშში საქართველოს 24 ქულა აქვს მინიჭებული, მაშინ როცა 2016-ში მას 25 ჰქონდა.
ამერიკის მის 15 წუთიან გამოშვებას დავასრულებთ ამერიკელი ჯაზის საქსოფონისტის დონ ბრადენის კომპოზიციით. Washington-დან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჯავჭანიძე გახლდათ. ხმის ოპერატორი პატრიკ დეა. 2 საათში ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ეთერში. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.